Комиссия справедливости мир конференции католических бископов Танзании накеровала у Министерства юстиции и конституционных справ Украины адмысловый лист, у яким выказала занепокоенность проектом поправок у Конституцию. Иерархи написали, мы были здивлены, бо весь конституционный процесс по воле законопроекта начинается и заканчивается на президенте. Бископы отзначили, что заклик до новой конституции был выником жадания и навод гневу громадскости краины, якая чакая пераменов. Аднак на думку іерархаў, законапраект канстытуцыйных паправак, прадстаўлены ў парламенце, не спаўняе спадзяванняў насельніцтва. А гэта на самой справе можа толькі павялічыць гнеў, які ўжо існуе ў грамадстве. Члены камісіі справядлівасці мір заклікаюць Міністэрства юстыцыі правесці шырокае грамадскае абмеркаванне законапраекту, каб пасягнуць патрэбны кансэнсус у гэтай справе. У Танзаніі, на думку некаторых экспертаў, існуе небяспека радыкальнай ісламізацыі. На синоде бископов для Африки в 2009 году арцибископ Сонгия Норберт Мтега сказал: «Мы любим мусульман, суместное життё с ними – это наша история и культура, але небяспека, якая погрожает свободе Африки, суверенитету, демократии и правам человека – это перш за все исламский политический фактор». У той час иерарх звертал увагу на то, что на континенте мае место выразно вызначенный план и цалком пэўный процесс идентификации исламу с политикой и наадворот. На думку арцибіскупа Мтэгі, існуе ісламскі фінансава-крэдытны фактар, у выніку якога вялікія грашовыя сумы пераводзяцца ў афрыканскія краіны, каб дэстабілізаваць мір і знішчыць хрысціянства.